je ne peux pas être exposé là.
Boye bolam na kati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano pona kolongola na wendi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Ndelo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi benefice de risque, mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali. Bénéfice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto te, donc mite nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice ba bénéfice baomona ete ezalaki défavorable, donc kisi wana ezo répondre te na baindikation oyo basalela yango. Alors, et comme le rôle est inutile, parce que on a marché, il y a une certaine raison par retirer on a marché. Qui s'y a mis, ils allient chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout appeler la forme oyo, il y a mis sous, tout appeler la forme oyo, bah tout baka, mais oyo, bah retirer, ils allient forme oyo, bah melaka. Chloramphénicol, ou oublier que ils allient antibiotiques, donc il y a un soyez bien moi. Retirant on a marché pour un problème ya et ce ça la aplasie médulaire autobengi kobe bisa moelle osseuse et allié sika oyo pour na banikolo synthèse ya nini ya ko makila ou mutaza na makila et ça les marque passer à moelle osseuse oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuu wana. Il y a un homme qui a la forme orale et qui a bébé ça. Il y a un homme qui a été marché. Alors, maman, on a pêché aux quatre molécules, on a été au côté de la marché, on a marché dans le sol du Congo. Quand si tu as été en bas, on a retiré un côté. Mais le lobby était que ça, il y a un homme qui a été marché. Montonion sauté à côté qu'on manipule en gros. Et singeli qu'on sala keba pour qu'on manipule en gros. Alors, à éviter ce qui te coquille qu'on aborde, deuxième partie, il y a un petit chouyo, le biais qu'on sala en gros, qu'on sala keba.
Oui, Toriko lobe la deuxième partie, qu'on sala keba pour qu'on aborde si wana. Mais nazali nan nan motuna. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana ou bien ba oyo bayebite sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na ba marché me bazali nango na bandako basengeli ko sala nini.
Bon, ezali boye ba oyo bazali nango na bandako tenin ko lobete ba komela ki bango yango pa munganga o toyebie ke ezali bakisi o bazwaka avite. Donc, qui sur le tir, au coucou, au cobana, au mela, capoza, à mon stock, qui a belé nanda. Tout bandier était ceux qui m'a commé là, qui bangouango et pas minganga. Avant, bah, retirant mon marché, c'est que dans la qui boit, moi, quand on y balait, et que depuis le 2 mai, qui le loyo, qui soit là, ici, là.
Ouana, c'est la qui bongo, pharmacien, Gaston Delon.